Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davora Đenera, političkog analitičara iz Zagreba, koji su razgovarali o odnosima između Srbije i Hrvatske. Među ostalim, bilo je riječi i o tome da li je hrvatsko priznanje Kosova nešto s čim se Srbija trajno ne može pomiriti, u kojoj su mjeri utemeljene tužba i protiv tužba za genocid koje su dvije zemlje podnijele Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Koliko različit odnos prema Bosni i Hercegovini opterećuje odnose Hrvatske i Srbije, da li su međusobne relacije ključ stabilnosti Zapadnog Balkana, te da li bi uskoro moglo doći do susreta Ivo Josipović, Boris Tadić, neka su od pitanja na koja odgovore možete čuti u minutama što slijede.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Odnosi Srbije i Hrvatske krenuli su silaznom linijom nakon što je Hrvatska marta 2008. godine priznala Kosovo. Mislite li, gospodine Popov, da je priznanje Kosova od strane Hrvatske nešto s čim se Srbija trajno ne može pomiriti i da će to stalno narušavati odnose između dve zemlje?
To je se moglo očekivati da kada dođe do priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova od pojedinih zemalja, posebno suseda u regionu, da će reakcija Srbije biti manje ili više oštra. Tako se i desilo. Čak je reakcija prema Crnoj Gori i Makedoniji bila još daleko oštrija jer je usledilo protjerivanje ambasadora. Međutim, politička realnost čini svoje, tako da će Srbija vremenom morati ići u pravcu normalizacije, dalje normalizacije odnosa, tim pre što i Srbija i Hrvatska idu u istom pravcu, a to su evropske integracije.
Ali znate, čim se desi neki događaj koji je vezan za Kosovo i koji je na neki način upletena Hrvatska, kao što je bilo učešće Hrvatske na strani Kosova pred Međunarodnim sudom u Hagu, pa posle poseta Mesića Kosovu, Srbija strašno oštro reaguje. Da li se tako nešto i u budućnosti može očekivati?
Pa naravno da, ali se očekuje da i naši susjedi budu malo pažljiviji u svojim potezima. Naime, mi smo imali početkom ove decenije sve do priznanja nezavisnosti Kosova, čak i veoma srdačne odnose. Međutim, nakon priznavanja nezavisnosti Kosova, bio je period oštrog zahlađenja i onda je izgledalo da stvari kreću dobrim pravcem kada se bivši premijer Sanader pojavio u Beogradu u martu prošle godine i kada je predsjednik Mesić učestvovao na samitu koji se u junu održao u Novom Sadu. Tada je bilo i dogovoreno razmjena posjeta, predsjednik Tadić je trebao jesenas da dođe u Zagreb i to bi onda dalo jednu dobru dinamiku budućih odnosa. Međutim, ovdje sve ide po sistemu ruče hladno i umjesto da se desi taj pozitivan raspet, nije se desila uzvratna posjeta predsjednika Tadića, što mislim da je greška. U međuvremenu je Hrvatska povukla neke poteze koji su iziritirali Srbiju, u dobroj meri ispravljeno, mislim da je nepotrebno bilo ono svjedočenje u Hagu, pa možda i ova posjeta predsjednika Mesića Prištini, tako da je to dodatno zakomplikovalo odnose.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đenero, da li će Kosovo uvek iznova destabilizovati odnose između Srbije i Hrvatske?
Pa gledajte, meni se čini da ne postoji nikakav razlog da bi Kosovo destabiliziralo odnose između Hrvatske i Srbije. Meni se čini da je ili razlog činjenici da Srbija zateže odnose sa Hrvatskom negdje drugdje, ili mi se čini da na jedan čudan način administracija gospodina Tadića nastavlja politiku administracije gospodina Koštunice. Kao što znate, gospodin Koštunica je primjer primjenjivao svojevrsnu Halštajnovu doktrinu, nije doduše u potpunosti prekidao odnose kao što je to činila Zapadna Njemačka, Savezna Republika Njemačka sa onim zemljama koje su via facti priznale DDR, ali je uslijedila ta serija smiješnog povlačenja ambasadora. Za razliku od izvorne Halštajnove doktrine koja se nije primjenjivala prema Sovjetskom savezu, jer je Sovjetski savez ipak Saveznoj Republici Njemačkoj bio preozbiljan partner da bi mogla samo tako s njim prekinuti odnose, Koštunica je svoju verziju Halštajnove doktrine primjenjivao neselektivno. Tadić i njegova administracija sada Halštajnovu doktrinu nastoje primijeniti selektivno i onda je primjenjuju na zemlje u regiji. Sama činjenica da Srbija pomišlja da ima oruđe pritiska na susjedne zemlje je pokušaj zauzimanja pozicije svojevrsnog kontrolora u regiji. Hrvatska nema razloga prihvatiti i tolerirati Srbiji pokušaj takvoga ponašanja. Hrvatska, koliko mi se čini, vodi pragmatičnu politiku. Hrvatska ne izaziva ničime zategnutosti odnosa sa Srbijom, međutim, ne vidim nikakvog razloga da bi Zagreb morao tolerirati Beogradu da ograničava na koji način će se iz Zagreba voditi politika bilo prema Sarajevu, bilo prema Prištini, bilo prema bilo kojoj drugoj regionalnoj metropoli.
Gospodine Popov?
Ne bi se potpuno složio sa tim, jer Hrvatska mora voditi računa o osjetljivosti Srbije na mogućnost gubitka dela svoje teritorije. Mislim da bi Hrvatska na sličan način reagovala da je u pitanju gubitak dela njene teritorije. I kad je reč o suverenosti vođenja spoljne politike Hrvatske, naravno da Hrvatska suvereno može da vodi spoljnu politiku prema bilo kojoj drugoj zemlji, ali je, se mora voditi računa da odnos prema Prištini je već nešto drugo. I nažalost ovdje sve ide po balkanskom principu, tukne u tuk. Onda na jedan oštri potez Beograda, Zagreb odgovori dvostruko oštrim potezom i Beograd onda naravno to digne na kub i tako se dobije jedna loša dinamika kojoj treba stati u kraj.
Gospodine Đendro?
Čujte, ja ne vidim koji su to potezi Zagreba koji bi izazivali antagonizam. Ne vidim u čemu to Zagreb zateže odnose. Hrvatska pozicija, kada je riječ o Kosovu, je bila predstavljena pred International Court of Justice i ja mislim da je dobro da je Hrvatska objasnila svoju poziciju. Hrvatska, kada je riječ o pitanju priznanja Kosova, zapravo nema manevarskog prostora, jer da je Hrvatska odbila priznati neovisnost Kosova, ona bi na neki način dovela u pitanje cijeli ovaj paket koji je zasnovan na Badinterovim arbitražnim mišljenjima na kojima ona sama gradi poziciju vlastite neovisnosti. Zato mislim da je izrazito dobro da je Hrvatska objasnila svoju poziciju, da time što je objasnila svoju poziciju pred sudbenim tijelom Ujedinjenih naroda nije činila nikakvu lošu uslugu niti jednoj od susjeda i da je pokazala da njezina pozicija nije interesna, da je pragmatična i da je dosljedna.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid već godinama opterećuje odnose između dve zemlje. Nedavno je usledila i protiv tužba Srbije, također za genocid ovog puta nad Srbima, pa se ceo slučaj još više zakomplikovao. No sudeći po izjavama novoizabranog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, Hrvatska bi pod određenim uslovima mogla povući svoju tužbu. Kako vi na to gledate, gospodine Popov?
Ja mislim da je gospodin Josipović i u predizbornoj kampanji, a evo i kao novoizabrani predsjednik, dao nekoliko veoma dobrih izjava koje idu u pravcu normalizacije odnosa u regionu, a pre svega odnosa na relaciji Zagreb-Beograd. Jedna od takvih izjava je bila, koja je malo demantuje našeg sagovornika u Zagrebu, da je ipak pogrešno bilo onakav način svedočenja Hrvatske u Hagu, tim pre što je tu potegnut i ustav iz 74. godine, gde se automatski dovodi u pitanje i položaj Vojvodine. Ali ova izjava koju je gospodin Josipović, novoizabrani predsjednik, dao oko mogućnosti povlačenja tužbe, je dobro primljena u Beogradu, čak i uz ona uslovljavanja koje su data da treba da se povedu razgovori o nekoliko drugih važnih pitanja, ali je to, mislim, jedan pozitivan korak i koji otvara perspektivu da se u veoma kratkom roku nastavi taj proces normalizacije odnosa i da se prekine loš sled stvari koji smo imali tokom cele prošle godine.
Gospodine Đenero, mislite li vi da bi moglo doći do povlačenja tužbe od strane Hrvatske?
Gledajte, cijela ta priča sa hrvatskom tužbom za genocid je zapravo na neki način nesretna priča. Ta nesretna priča počela je 98. ili 99. godine na kraju Tuđmanova autoritarnog režima i to zapravo jednim nekontroliranim i politički nepromišljenim potezom tadašnjeg ministra pravosuđa, koji je inače bio čovjek, doduše je sveučilišni profesor krivičnog prava, ali je prilično pitoreskna osoba.
Mislite na gospodina Šeparovića?
Mislim na toga gospodina, da. Kada je nakon 3. siječnja administracija gospodina Račana, odnosno naš ozbiljni profesor prava, profesor Stjepan Ivanišević, preuzeo ministarstvo pravosuđa, našao se u prilično neugodnoj situaciji. S jedne strane, vi se sjećate da je tada bila u Hrvatskoj uspostavljena vrlo neugodna nacionalistička socijalna dinamika i odustajanje od tužbe u tom trenutku sigurno bi izazvalo tešku nestabilnost režima. S druge strane, tužba je bila potpuno nepripremljena i profesor Ivanišević je tada trojci vrsnih hrvatskih pravnika, profesoru Josipoviću, današnjem predsjedniku Republike, odnosno budućem predsjedniku Republike, profesoru Šimonoviću, današnjemu ministru pravosuđa, i gospodinu Muljačiću, koji je istovremeno i pravnik i ugledni hrvatski diplomat, povjerio da naprave ozbiljan dokument za Haški sud. Hrvatska je na toj tužbi onda započela raditi, radila je ozbiljno. U konačnici sud se proglasio nadležnim za raspravu o hrvatskoj tužbi. Svo to vrijeme autori tužbe, a prije svih i čini mi se najprepoznatljivije profesor Josipović, su se zalagali za alternativni način rješavanja problema i taj prostor je bio otvoren za ozbiljan dijalog između država. Time što je Srbija ustala sa protutužbom koja je vrlo nategnuta, koja s jedne strane tematizira genocid u hrvatskoj povijesti koji je nedvojben, ali na koji se jednostavno rezolucija za sprječavanje genocida ne odnosi jer prethodi tome, dakle radi se o genocidu koji je nesumnjivo nad Srbima u Hrvatskoj proveden u vrijeme Pavelićeva fašističkog režima, a drugim dijelom se odnosi na stvar u kojoj Republika Srbija ne zastupa svoje građane, nego govori de facto u ime hrvatskih državljana koji samo pripadaju srpskom nacionalnom korpusu. Dakle, ta protutužba je s jedne strane vrlo pravno šuplja, a s druge strane je bitno zakomplicirala i bitno kontaminirala međusobne odnose. Time da Srbija nastupa u ime hrvatskih državljana u toj tužbi, ponovo imamo jedan problem koji se može tumačiti i kao izvjesna nesvjesnost o državnim granicama i o državnom suverenitetu.
Gospodine Popov, kako vi gledate na protiv tužbu Srbije?
Pa ja mislim da je to opet ono što se malo čas rekao, balkanski manir tuk na utuk, tako da se pokuša izbalansirati stvar. Međutim, celu tu priču treba vratiti u političku ravan. I od tužbe, i od protiv tužbe, ja mislim da političke štete na kraju može imati i Hrvatska i Srbija. Ove tužbe su pokušaj da se na neki način dovede u veću odgovornost ona druga strana. To je teško sada vagati, a sigurno je da sud u Hagu bi bila zadnja instanca koji bi to mogao da pravedno izlaže. I bolje bi bilo da dođe do povlačenja i tužbe i protiv tužbe, jer ako je samo proglašavanje suda nadležnim izazvalo onoliko bure kako se to desilo u jesen pretprošle godine, možemo misliti do čega bi došlo kada bi došlo do samoga procesa. Ja mislim da bi tada odnosi na relaciji Beograd-Zagreb bili ispod nule.
Gospodine Đenore, evo samo da se još zadržimo na tužbi i protiv tužbi. Mislite li vi, ukoliko dođe do povlačenja, da bi to bio istovremeni gest i povlačenje tužbe i povlačenje protiv tužbe?
To treba vidjeti. Hrvatska i Srbija nisu u jednakoj poziciji. Glede hrvatske tužbe, Međunarodni sud u Hagu se proglasio nadležnim. Tužba Srbije je tek predana i pravni eksperti u Zagrebu, između ostalog i profesor Josipović, ocjenjuju da ona nema šanse biti usvojenom. Dakle, pozicija dviju država u ovom slučaju nije jednaka i sasvim sigurno u ovom slučaju zapravo Beograd nije u poziciji da uvjetuje i zaoštrava odnose, nego je u poziciji da učini prvi gest dobre volje.
Gospodine Popov?
Pa mislim da treba obe strane da pokažu gestove dobre volje, da shvate da van ovoga regiona malo ko može da pomogne da se stvari vrate u normalu. Ja mislim da je ovdje u pitanju i odgovornost režima i u Beogradu i u Zagrebu, da pruže ruku jedni drugima i da počnu da korak po korak rješavaju otvorena pitanja.
A šta vi očekujete kad su u pitanju tužba i protiv tužba? Da li isto vremeno povlačenje, da li Srbija to prva da uradi, da li Hrvatska, s obzirom da ovo što kaže gospodin Đenero protiv tužba Srbije još nije ni prihvaćena?
Ona neće biti ni predmetna. Ukoliko bi se uskoro desio taj gest dobre volje od strane Hrvatske, pošto ja mislim da iz Hrvatska je veoma svjesna i to je gospodin Josipović koji je čak i radio na toj tužbi, svjesan da ona kao ni Bosna i Hercegovina kroz presudu suda pravde u Hagu neće dobiti satisfakciju. Prema tome mislim da svima bi dobro došla jedna osobnica da imaju razloga da krenu u tom pravcu. Ko će prvi povući potez, ja to ne znam, ali mislim da će to prvo biti predmet, nadam se, tihe diplomatije i pregovore i da će najvjerojatnije se desiti istovremeno povlačenje i tužbe i protiv tužbe.
Koliko različiti pogledi na prilike u Bosni i Hercegovini utiču na odnos Srbije i Hrvatske? Recimo, bivši hrvatski predsjednik Mesić često je veoma oštro kritikovao rukovodstvo Republike Srpske, što je izazivalo reakciju u Beogradu. Moglo bi se reći da je zvaničnom Zagrebu bliža ideja o jačanju države Bosne i Hercegovine, dok je Beograd za veću samostalnost entiteta, posebno Republike Srpske. Kako vi na to gledate, gospodine Đenero?
U Zagrebu postoji manje više potpun politički konsenzus o tome da jedinstvo i samoodrživost Bosne i Hercegovine kao demokratske države predstavlja jedan od temeljnih hrvatskih interesa u regiji. Hrvatska je imala nesretno razdoblje u vrijeme autoritarnog režima Franje Tuđmana, kada je sa Srbijom sudjelovala u razbijanju bosansko-hercegovačke državnosti. To razdoblje je međutim u Hrvatskoj definitivno za nama i osim političke margine nitko racionalan takav politički koncept ne zastupa. Hrvatska je na neki način stalno nutkana sa strane gospodina Dodika i njegovih policy planera da prihvati koncept o tri entiteta, dakle o hrvatskom entitetu, što bi u vrlo kratkom roku značilo jačanje centrifugalnih sila u Bosni i Hercegovini. Osim nekoliko marginalaca na hrvatskoj političkoj sceni, nitko niti ne pomišlja na potporu takvoj policy strategiji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov, koliko ove razlike u pogledima na Bosnu i Hercegovinu utiču na odnose između Srbije i Hrvatske?
Utiču u dobroj meri, jer cela priča je počela dogovorom Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu podeli Bosne i Hercegovine. Ja se u dobroj meri moram složiti da je Hrvatska igrala daleko konstruktivniju ulogu kada je reč o Bosni i Hercegovini, jer nije podhranjivala ambicije za stvaranje trećeg entiteta. Stvaranje trećeg entiteta bi inače bio glogov kolas za Bosnu i Hercegovini. Jedini izlaz po meni je da se u dvostručan napor međunarodne zajednice se izvrši jači pritisak na one snage koje vode ka destabilizaciji Bosne i Hercegovine. A tu mislim da uz Dodika, premijera Dodika, treba spomenuti i Silajđića, jer oni često igraju dupli pas, pa kad gospodin Silajđić najavi ukidanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine, onda premijer Dodik najavi referendum za izdvajanje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Jedini izlaz iz toga je stvaranje funkcionalne države Bosne i Hercegovine, naravno uz očuvanje entiteta. Bosna i Hercegovina jeste vruća tema za ceo region, ali sigurno je veoma veliki test i za odnose Beograda i Zagreba.
A da li bi Beograd mogao, a Beograd to može jer ima uticaj, izvršiti snažniji pritisak na Dodiga da zauzme konstruktivniji odnos prema Bosni i Hercegovini kao državi umjesto stalnog odbijanja?
Ja mislim apsolutno da bi mogao, jer iz Beograda prvo nije stigla ni jedna ograda od prilično oštrih izjava premijera Dodika, čak naprotiv se dobija utisak preterano srdačnog odnosa, jer mal pa ili je Dodik u Beogradu ili je neko od naših zvaničnika u Banja Luci, da ne govorimo što se niko u Beogradu nije ogradio od takvih izjava koje definitivno vode destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Ja mislim da bi Beograd daleko veće političke poene u međunarodnoj zajednici i daleko jaču poziciju u regionu zauzeo ukoliko bi se pojavio kao konstruktivniji faktor pritiska na Republiku Srpsku, ali bi onda naravno bila uloga međunarodne zajednice da pritisne i ostale faktore u Bosni i Hercegovini u pravcu stvaranja funkcionalne države Bosni i Hercegovine. Ovako stanje ne može dugo trajati, to je jedno stanje truljenja koje na kraju krajeva može dovesti do veoma loših posljedica.
Dok je postojala Jugoslavija, govorilo se da su dobri odnosi između Beograda i Zagreba ključni za stabilnost zemlje. Da li to važi i danas? Da li su dobri odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost regiona? Gospodine Đenero?
Danas je politički reljef bitno drukčiji nego što je bio u vrijeme postojanja zajedničke države. Mislim da niti Beograd, niti Zagreb ne mogu računati na nekakvu piramidalnu strukturu u regiji, nego da treba stvarati neke matrične odnose. Ne treba stvarati situacije u kojima bi se podrazumijevalo da dobri odnosi Zagreba sa Sarajevom ili Prištinom znače ograničavanje nekakvih interesa Srbije. Isto tako, kao što u Zagrebu nitko ne pomišlja da dobri odnosi između Beograda i Ljubljane u vremenu kad između Zagreba i Ljubljane postoje određeni ozbiljni politički problemi na bilo koji način predstavljaju destabilizaciju hrvatskog političkog interesa u regiji.
Gospodine Popov, po vama, da li su dobri odnosi između Srbije i Hrvatske danas ključni za stabilnost regiona?
Ja mislim da jesu. Kao što je osovina Beograd-Zagreb bila presudna za stabilnost ondašnje Jugoslavije, ja mislim da i sada odnosi između Beograda i Zagreba će sigurno osoviti ukupne odnose u regionu. Prema tome, veoma je važno da imamo dobre odnose na relaciji Beograd-Zagreb, jer će onda sigurno ukupni odnosi u regionu biti daleko bolje nego što su sada.
Gospodine Popov, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić je više puta pominjao lidersku poziciju Srbije u regionu, a i predsjednik Tadić je govorio o Srbiji kao ključnom činiocu stabilnosti Zapadnog Balkana. Kako vi shvatate takve izjave?
Ja mislim da su to nepotrebna preterivanja, pa je čak nedavno jedan ugledan i visoko pozicioniran član vlade na jednom skupu rekao da ne treba ponavljati tu floskulu o Srbiji kao lideru u regionu, jer ona samo nepotrebno živcira naše susede. Srbija je zemlja relativno mala, ona može da igra veoma dobru ulogu, da bude značajan faktor stabilnosti regiona, da stekne poštovanje i svojih susede i međunarodne zajednice konstruktivnim ponašanjem, ali nikako ne treba sama sebe da proglašava liderem u regionu, kao što još neke druge zemlje to pokušavaju, koje nisu pripadale nekadašnjoj Jugoslaviji. To samo na neki način nanosi štetu, a nikako ne koristi toj zemlji koja sebe proglašava liderom u regionu.
Gospodine Đenero?
Pa gledajte, nisu problem izjave, nije problem u tome što Srbija govori o tome da želi biti regionalni lider, nego se ponaša kao da je regionalni lider. U krajnjoj konsekvenci Hrvatsku to ne smeta previše, jer Hrvatska svoju poziciju zapravo ne gradi u regiji, nego je gradi oslanjajući se na koncept pridruživanja Europskoj uniji i tu je negdje na korak od ostvarenja političkog cilja. Tako da je ova samo percepcija administracije u Beogradu same sebe kao regionalno liderska nešto prema čemu je Zagreb potpuno indiferentan.
Novi hrvatski predsjednik, odnosno novoizabrani hrvatski predsjednik Ivo Josipović je izjavio da bi uskoro moglo doći do susreta između njega i predsjednika Srbije Tadića. Da li to znači da bi uskoro odnosi između Srbije i Hrvatske mogli da krenu uzlaznom linijom, gospodine Popov?
Ja mislim da je izbor gospodina Josipovića za predsjednika Hrvatske i njegove izjave, koje su veoma dobro primjene kada je reč o odnosima Hrvatske i Srbije, šansa za jedan novi početak. Ta šansa je, nažalost, kako sam na početku rekao, propuštena prošlog proleća kada su dva ključna čovjeka iz hrvatske vlasti posjetila Beograd, u stvari Beograd i Novi Sad, i kada se pojavio signal da bi nakon zahlađenja, odnosno posle proglašenja nezavisnosti Kosova i priznavanja te nezavisnosti od strane Hrvatske, stvari mogle krenuti nabolje. To se, nažalost, nije desilo. Imali smo ovo što smo imali, znači jedan veoma loš set događaja i stalno varničenje na relaciji Beograd-Zagreb. Ja mislim da je sad ovo šansa koja se ne sme propustiti. Novoizabrani predsjednik Josipović je već time pružio ruku prema Beogradu i ja verujem da će Beograd prepoznati tu šansu i da će zdušno prihvatiti i da se stvari počnu rješavati dijalogom, koji je jedini način za unapređivanje međusobnih odnosa.
Gospodine Đenero, očekujete li vi skori susret Tadić-Josipović i poboljšanje odnosa?
No, gospodin Tadić je propustio priliku sresti se sa predsjednikom Mesićem, koji je u Hrvatskoj bio utjecajniji i u civilnom društvu i u političkom sustavu nego što će po svemu sudeći biti budući predsjednik. Predsjednik Mesić sasvim sigurno nije akter koji je izazivao regionalnu nestabilnost i napetosti, prema tome kompletna odgovornost za propuštene prilike leži na drugoj strani. Ne treba očekivati da će, kada je riječ o bilateralnim odnosima, osim drukčije retorike, pozicija predsjednika Josipovića biti bitno drukčija od pozicije predsjednika Mesića, samo treba biti svjestan da barem još neko vrijeme Josipović neće imati takav utjecaj kakvu je imao i još uvijek trenutno ima gospodin Mesić.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Đenero.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
te, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde. Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Ovo izdanje emisije Pred licem pravde najvećim dijelom posvećujemo odnosima žrtava i preživjelih prema suđenjima za ratne zločine. Prošla je godina bila početak velikog razočarenja, kao na primjer kad su uništeni osobni dokumenti žrtava srebreničkog genocida.
Zaista smo bili ogorčeni kad smo čuli tu informaciju. Prvo da nisu nikoga kontaktirali, prustrevali porodice čiji su bile posmrtni ostaci, da li odjeća, da li lična karta, šta je bilo, i pitati da li dozvoljavaju da se to uništi. Drugo, morali su pitati onoga koji im je ustupio ta dokumenta i mi najvjerovatno ćemo pokrenuti tužbu.
Savez logoraša Republike Srpske povukao je sa suda Bosne i Hercegovine sve svoje tužbe protiv Bošnjaka i Hrvata i odnio ih u Beograd. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine, međutim, podsjećaju.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, što je javnosti malo poznato, čak podiglo više optužnica za stradanje žrtava srpske nacionalnosti od nekih entitetskih tužiteljstava i naročito tužiteljstava Republike Srpskoj.
Istražujemo i kako pomoći svima da što prije prebole ratno vrijeme. Vehid Šehić iz Tuzle se zalaže za regionalnu akciju pod motom.
Ne želim da išta pricijem što se ružno dešavalo, jer ću biti saučesnik i bit ću odgovoran u prvom redu prema žrtvama.
Toliko u najavi. Detalje slijede. Najprije aktuelnosti iz Haške sudnice.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Nakon 11 mjeseci pauze na Haškom sudu je nastavljeno suđenje Vojislavu Šešelju. Taj je vođa srpskih radikala i četnički vojvoda optužen po zapovjednoj odgovornosti za zločine počinjene između 1991. i 1993. godine u Vojvodini, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kao svjedoka, tužiteljstvo je izvelo bivšeg zapovjednika policije i potpredsjednika Srpske demokratske stranke u Zvorniku, bilježi Goran Jungwirth.
Svjedok optužbe svjedočio je zaštićenog lika pod pseudonimom VS037. Tužitelju je opisivao okolnosti u bosanskom gradu Zvorniku koje su dovele do, kako je navedeno u optužnici, etničkog čišćenja većinskog bošnjačkog stanovništva u kojem su uz lokalni SDS sudjelovale i paravojne jedinice iz Srbije, uključujući i takozvane Šešeljevce. Sa zaštićenim svjedokom koji se pojavio u pratnji svog odvjetnika, haško tužiteljstvo je vodilo više razgovora u svojstvu osumnjičenog, budući da je u sporno vrijeme bio zapovjednik policijske stanice u Zvorniku, koja je prema njegovim riječima također dijelila oružje srpskim civilima prije sukoba.
Od tog momenta je krenulo naoružavanje, ono je išlo iz raznih pravaca i po osnovu raznih osnova, od toga da je već ministarstvo unutrašnjih poslova počelo da dijeli nekontrolisano dozvole za naoružavanje građana, od toga da je dio ljudi išao u rezervni sastav, a jedan od izvora je bio i pomoć od TO tašnjeg rasa GMA u stvari iz Srbije.
Optužba je zaštićenog svjedoka ispitivala o ulozi Šešeljevih ljudi u Zvorniku, poput zapovjednika teritorijalne obrane te dužnosnika Srpske radikalne stranke u Zvorniku Zorana Subotića, iako je i sam optuženi Šešelj potvrdio kako je sa Subotićem bio u bliskim odnosima te nije bježao činjenice da su na području Zvornika boravili mnogi njegovi dobrovoljci, inzistirao je kako oni nisu činili zločine nad nesrpskim stanovništvom. Tijekom unakrsnog ispitivanja, Šešelj, koji sam vodi svoju obranu, suočavao je svjedoka sa svojim tezama kako su se Srbi samo organizirali u Zvorniku kao protureakciju na prijetnju s bošnjačke strane.
Kad su Srbi bukvalno oterani iz Zvornika, a oterani su samim činom naoružavanja zvorničkog podzemlja, je li tako?
Da.
Čim su vidjeli najgore kriminalce sa automatskim puškama u rukama i u policijskim uniformama, znali su da im tu nema opstanka. Jesam li u pravu?
Da.
Šešelj je ispitivajući svjedoka prebacio odgovornost za zločine nad bošnjačkim stanovništvom na Arkana i njegovu jedinicu, koji je u Zvornik došao prema riječima svjedoka i optuženog nakon poziva političarke Biljane Plavšić. Kao primjer zločina Arkanovaca, Šešelj je naveo streljanje oko 20 bošnjačkih muškaraca u zvorničkom naselju Hrid.
Da li je vama poznato da je uvijek između dobrovoljaca Srpske radikalne stranke, takozvani Šešeljevaca i Arkanovaca, s druge postojala netrpeljivost?
To mi je poznato i dame kao sto i oko, što kažu kod nas.
Haško suđenje se i dalje nastavlja. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Bivši hrvatski vojni policajac Josip Bikić Cop na Splitskom i Županijskom sudu zbog ratnog zločina nad civilima u Lori u ljeto 1992. godine nepravomoćno osuđen na 4 godine zatvora. Nakon priznanja krivice i iskazanog kajanja, kazna mu je smanjena za 2 godine u odnosu na onu koja je izrečena u martu 2006. Tada mu je suđeno u odsustvu jer je bio u bijegu. Detalje ima Goran Bežić.
Josip Bikić se inače sam lani predao nakon 4 godine bijega. Utorak je na sudu priznao da se, citiram, osjeća krivim po optužnici u cijelosti te da se kaje. I to i ne samo to je utjecalo na presudu, kako je u svom obrazloženju objasnio predsjednik sudskog vijeća Nenad Kambi.
Držanje pred sudom znači kooperativnost, činjenicu što ste se sami prijavili, otišli na izdržavanje kazne zatvora, činjenica što je djelo koje je počinjeno u doba dok ste još bili mlada osoba, što ste poženjeni, otac dvoje malodobne djece itd.
Bikić je osuđen zato što je još sa sedmoricom bivših vojnih policajaca od ožujka do rujna 92. u vojno-istražnom centru Lori u Splitu bez ikakve pravne osnove zatočio veći broj civila, uglavnom srpske nacionalnosti, zbog sumnje da su sudjelovali u neprijateljskim djelovanjima protiv Hrvatske. Vrijeđali su njihovo ljudsko dostojanstvo, ponižavali ih, fizički i psihički zlostavljali, mučili i tjelesno kažnjavali, a Gojka Bulovića i Nenada Kneževića su usmrtili. Bikić je prvi koji je to zlo djelo i priznao, ističe predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava Tonči Majić, koji se godinama bavi zločinom u Lori.
Pa to je zaista jedan neočekivani i novi element, posebno za one koji i dalje uporno zatvaraju oči pred tim da se u Lori šta desilo.
Majić kaže da se slučaj Lora i drugih vojnih zatvora ne bi trebao zatvoriti presudama neposrednim počiniteljima zločina.
Lora je, treba znati, bila zapravo jedan od vojnih zatvora. Slični slučajevi zločina dešavali su se u šibenskim Kulinama, dešavali su se u Kerestincu kod Zagreba, dešavali su se u Zadru i drugdje. Dakle, uvijek su to bili vojni zatvori koje je držala vojna policija. Konačno bi tužilaštvo trebalo postaviti pitanje odgovornosti za sve to, jer takve stvari se nisu mogle dešavati tokom čitavog niza godina, a da za to nije znao i da iza toga nije stajao vojni vrh, odnosno vrh vojne policije. I sljedeći potez bi zaista bio na tužilaštvu, a to je da pokrene pitanje odgovornosti.
Sadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić je u vrijeme zločina u Lori bio vojni tužitelj u Splitu koji je morao to procesuirati, ali nije. Majić tvrdi da je stoga Bajić danas u određenom sukobu interesa.
Koliko je god to meni osobno jako teško priznat, postavlja se pitanje odgovornosti, odnosno čak jednog sukoba interesa kod glavnog državnog odvjetnika koji je bio na čelu vojnog tužilaštva, dakle osoba odgovorna za funkcioniranje tog tužilaštva na golemom području od Rijeke pa do Dubrovnika. Sve ono što se dešavalo na tom području, on je na neki način, možemo ga s određenog aspekta gledajući, smatrati suodgovornim. Dakle, on nije baš pogodna osoba da to istražuje. Ista situacija kako smo svojedobno imali sa Laušićem, čija je vojna policija trebala istraživati šta je vojna policija 10 godina prije pod njegovim rukovodstvom činila, državni tužilac Bajić da istražuje šta su vojna tužilaštva činila, odnosno šta su propustila učiniti. A onda je on odgovorna osoba za to, dakle vrlo nezgodna situacija za nje.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Udruženje logoraša Republike Srpske nezadovoljno brzinom kojom se u sudu Bosne i Hercegovine procesuiraju ratni zločini nad Srbima prekinulo je saradnju s tim sudom. Sporni su predmete predali Okružnom sudu za ratne zločine u Beogradu. U sudu Bosne i Hercegovine kažu kako imaju zaprimljene predmete, za neke od njih su podignute optužnice, a ostali su u istražnoj fazi. Portparol tužilaštva Boris Grubešić kaže kako su mnogi od tih predmeta dostavljeni kasno, jer sudovi u Republici Srpskoj nisu revnosno radili svoj posao. Iz udruženja logoraša priznaju da sudovi u njihovom entitetu nisu htjeli sarađivati s Haškim tribunalom, a kasnije ni sa sudom Bosne i Hercegovine, no ipak više vjeruju srbijanskom pravosuđu. Priču ima Mirna Sadiković.
Savez logoraša Republike Srpske predao je specijalnom tužilaštvu Srbije 860 predmeta protiv više od 7000 Bošnjaka i Hrvata zbog zločina počinjenih nad pripadnicima srpskog naroda u ratu u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako u sudu Bosne i Hercegovine postoje opstrukcije u procesuiranju zločina nad Srbima, zbog čega je Savez prekinuo svaku saradnju sa ovom institucijom.
300 predmeta koji su 2004. godine vraćeni u sud i tužilaštvo BH pod oznakama A, B i C. Nažalost, evo 2010. godina, pod tim predmetima nije učinjeno ništa. 2006. godine, 6 puta smo se sastavili sa glavnim tužiocem tužilaštva BH, gospodinom Jučevićem i njegovim zamjenikom Švendimenom, i dostavili im tada oko još 86 predmeta 213 krajiških opština i do dan danas nismo dobili nikakav odgovor od tužilaštva niti suda Bosne i Hercegovine i zato prekidamo svu komunikaciju.
Portparol tužilaštva Odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine Boris Grubišić potvrdio je za naš radio da su pominuti predmeti u istražnoj fazi, a da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnice za one predmete u kojima je istraga završena i utvrđeno da su zločini počinjeni.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu koja se odnosi na stradanje srpskih žrtava u širem području Zvornika. To je predmet Bijelić i Hođić i radimo dakle na mnogim predmetima koji se odnose na ratne zločine kako u regiji Podrinja, tako i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine gdje su žrtve srpske nacionalnosti.
Dukić tvrdi da su i u Haškom tribunalu postojale opstrukcije u procesuiranju predmeta koji se odnose na zločine nad Srbima, te navodi slučaj Nasera Orića.
Znamo da je Naser Orić bio optužen, ali Naser Orić je ponovo proglašen nacionalnim herojem od strane Međunarodnog suda u Hagu i zato Srbi nemaju povjerenje u državu Bosnu i Hercegovinu upravo iz tih razloga.
Podsjećamo, Haški tribunal osudio je Nasera Orića na 2 godine zatvora zbog zločina počinjenih nad Srbima u Srebrenici. Sudsko vijeće Haškog tribunala oslobodilo je Orića po svim ostalim tačkama optužnice, uključujući komandnu odgovornost za ubistva i maltretiranje srpskih zatvorenika u septembru i oktobru 1992. godine. Portparol tužilaštva Boris Grubišić kaže da sud Bosne i Hercegovine radi i na predmetima koji se odnose na područje oko Srebrenice. Grubišić napominje da je sud Bosne i Hercegovine počeo sa radom 2005. godine, da tužilaštva Republike Srpske koja su prikupljala podatke o počinjenim zločinima nisu odmah po odluci Haškog tribunala koji će predmet preuzeti domaći sudovi dostavili dokumente sudu Bosne i Hercegovine jer nisu htjeli sarađivati.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, što je javnosti malo poznato, čak podiglo više optužnica za stradanje žrtava srpske nacionalnosti od nekih entitetskih tužiteljstava i naročito tužiteljstava u Republici Srpskoj. Dakle, ne može se nikako govoriti o nekom neradu. I također podcrtavam, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i posebni odjel za ratne zločine konkretno postoji od 2005. godine. I mi možemo objašnjavati i prezentirati naše rezultate rada za ove 4 godine. A o tome gdje su predmeti bili od 93. četvrte pa do 2005. godine, dakle 10 i više godina, gdje su ti predmeti bili i zašto nisu završeni, to trebate pitanje postaviti tim institucijama kod kojih su ti predmeti bili u radu prije nego što su proslijeđeni nama u rad.
Da postoji odgovornost sudova iz Republike Srpske što neki zločini nad Srbima još nisu procesuirani, potvrđuje i Dukić i kaže da je ovaj savez između ostalog i zbog te činjenice odlučio pravdu potražiti na sudu u Beogradu.
A to su prije svega greške vlasti Republike Srpske koje nisu željele da sarađuju sa Međunarodnim sudom u Hagu, smatrajući ga ništavnim sudom, i kad je počeo proces po pitanju zločina koji je počinjen nad Srbima, naravno da je bilo kasno, jer svi predmeti su već bili prema Međunarodnom sudu u Hagu što se tiče zločina koje su počinili Srbi.
Prema Rimskom sporazumu Haški tribunal prosljeđuje predmete domaćim sudovima u zemlji u kojoj je zločin počinjen. Srbija je ovo pravilo prekršila do sada nekoliko puta, te se Dukić nada da će pravilo prekršiti i u slučaju tužbi za zločine nad Srbima, barem u slučaju srebreničkih sela. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Odugovlačenje suđenja, stalno ponavljanje istih svjedočenja, objavljivanje iskaza svjedoka, starost počinilaca. Nekoliko je faktora koji u mnogome utječu na to da žrtve zločina počinjenih u posljednjem ratu protiv Bosne i Hercegovine lagano gube i nadu i povjerenje da će pravda jednom ipak biti zadovoljena. Sa detaljima Maja Nikolić.
Žrtve ratnih zločina i njihove obitelji ne dobivaju nimalo optimistične najave kada je u pitanju procesuiranje i kažnjavanje najodgovornijih zločinaca i u 2010. godini. To je za naš program potvrdio i Dževad Bektašević, predsjednik udruženja obitelji žrtava rata iz Vlasenice, u kojoj je u proteklom ratu ubijeno preko 2600 osoba.
Za sve te počinjene zločine, do sada je u Hagu samo jedna osoba pravomoćno osuđena, radi se o komandiru straži u koncentracionom logoru Sušica, kroz koji je prošlo preko 5000 osoba. Dok u domaćim, odnosno nacionalnim sudovima, vodi se postupak protiv dvije osobe, a radi se o 2 pripadnika, jedan vojne policije, a drugi razredne policije, stanice milicije u Vlasenici.
Bektašević navodi da ova jedna presuda ne pruža nikakvu satisfakciju obiteljima žrtava. Posebno ističu to što nemaju uvida u istragu koje se vode protiv osumnjičenih, no ni to nije sve, kaže Bektašević.
Sama činjenica da biološki sat teče, znači veliki broj počinilaca zločina, učesnika, svjedoka napušta jednostavno ovaj svijet, samim tim zatvaraju se slučajevi.
Dodatni problem je i to što brojni svjedoci zbog starosne dobi i zdravstvenih problema postaju, tužilački rečeno, neupotrebljivi.
Jer dugi niz godina nekakvi sudovi koji su se formirali, institucije, istraživački timovi su tražili od svjedoka, uzimali su određene izjave i te izjave jednostavno sad po najnovijim zakonima nisu upotrebljive.
Upravo stalno traženje svjedočenja brojnih svjedoka dovelo je do toga da su tužiteljstva za zaobilazila odgovorne za zločince, što potvrđuje i primjer kojeg je Bektašević iznio.
Činjenica koja se dogodila u sudu Bosne i Hercegovine jeste da je tužilaštvo podiglo optužnicu protiv upravnika logora Švica u Vlasinci. Organi traženja su pronašli osobu, lišili slobode i priveli ga sudu. Međutim, sud je zbog godina starosti, jer čovjek ima preko 80 godina, oslobodila se ga sudskog postupka i ta osoba se sad nalazi u Vlasinci, normalno šeta i očekuje kad će prirodnim putem napustiti ovaj svijet bez javnog odgovaranja.
I Hakija Smajlović, tajnik udruženja obitelji zarobljenih osoba iz Vornika, mišljenja je da ponavljanja svjedočenja pred sudovima za ratne zločine je izgubilo smisao.
Te porodice su davale puno izjava i nakon toliko vremena ponovo dolaze ti neki istražitelji koji uzimaju izjave, međutim porodice više nisu ni u mogućnosti, jednostavno iscrpljene su svim tim izjavama, a sam epilog i sam proces tog suđenja, znači nema nekog rezultata, tako da jednostavno više ljudi i ne vjeruju baš puno u to sve.
I 15 godina nakon rata još uvijek nema zvaničnog spiska počinitelja ratnih zločina, a ni država Bosna i Hercegovina nema evidenciju ljudskih žrtava iz proteklog rata. Hakija Smajlović kaže da ključnu ulogu u procesuiranju odgovornih ima samo politička volja, koja je svih ovih godina nakon rata i nedostajalo.
Europska unija kad bi se mogla da uključi, znači te slučaje da se rasporede na cijelu Europsku uniju, da oni preuzme te predmete i da možda za jedno 5 godina završi taj slučaj, ukoliko bi bilo te političke volje. Međutim, očito je da ovdje čak i ovo sudija što imamo pokušava se rastirati, znači da ne dođe, jednostavno nekome nije stalo da se dođe do ove pravde.
Vehid Šehić, predsjednik udruženja građana Tuzle, smatra da posebna opasnost postoji od ove izborne godine u Bosni i Hercegovini, jer je to vrijeme kada se najviše manipulira žrtvama ratnih zločina.
Istina i činjenice o svemu što se dešavalo na ovim stvarima treba uzeti iz ruku političara, jer oni time manipulišu. Manipulišu što se činjenicama, oni manipulišu sa žrtvama i mi smo toga svjedoci.
Šehić je mišljenja i da je upravo iz ovih razloga potrebno formirati regionalnu komisiju koja će nepristrasno kroz zajednički program zemalja regije ujediniti žrtve koje će pred lice pravde dovesti najodgovornije.
Prvo što bi trebalo da razumiju bol jedni drugih, jer prikrivati ratni zločin je jedna vrsta saučesništva u njemu i mi upravo to moramo afirmisati, da ne želim da išta prikrijem što se ružno dešavalo, jer ću biti saučesnik i bit ću odgovoran u prvom redu prema žrtvama.
Za emisiju Pred licem pravde, Maja Nikolić.
I prethodne priče jasno kazuju kako se svako otezanje odražava i na strpljenje i na pomirenje. Prethodna je godina bila jedna od najupečatljivijih kad je gubljenje povjerenja u sudstvo u pitanju. Pregled priredila Dženana Halimović.
Uništavanje oko 1000 ličnih dokumenata, fotografija i predmeta koji su u masovnim grobnicama uz ubijene u Srebreničkom genocidu pronašli haški istražitelji, pod izgovorom da su bili u stanju raspadanja i predstavljali rizik po zdravlje, tek je jedan u nizu događaja koji je poljuljao odnos žrtava prema Haškom tribunalu tokom 2009. godine. Uz proteste najavljena je i tužba. Predsjednica udruženja Žene Srebrenice, Hajra Čačić.
Zaista smo bili ogorčeni kad smo čuli tu informaciju. Prvo da nisu nikoga kontaktirali, prvo strevali porodice čiji su bile posmrtni ostaci, da li odjeća, da li lična karta, šta je bilo, i pitati da li dozvoljavaju da se to uništi. Drugo, morali su pitati onoga koji im je ustupio ta dokumenta i mi najvjerovatno ćemo pokrenuti tužbu.
Kulminaciju je doseglo prijevremeno puštanje na slobodu bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, koja je odlukom vlade Švedske nakon 2/3 odslužene kazne za ratni zločin uslovno oslobođena. Puštanje je odobrio i Haški sud, koji je u obrazloženju odluke naveo da je Plavšićeva, citiramo, pružila dokaze značajne rehabilitacije tokom boravka u zatvoru, a uzeto je u obzir i to što je priznanjem krivice za progon muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini prihvatila odgovornost u ranoj fazi postupka, završen citat. Glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić.
Pa u odluci predsjednika tribunala stoji da se njeno priznanje krivice zbraja u jedno od olakšavajućih okolnosti, bez obzira na njene pokušaje da to negira iz zatvora, to priznanje ostaje, kao i njeno proglašenje krivice i njeno osuđivanje za ratne zločine koje je počinila kao predstavnica bosanskih Srba u toku rata u Bosni i Hercegovini. Odigrala ulogu i činjenica da je ona svjedočila svjedočila u predmetu koji se vodio protiv Momčila Krajišnika ovdje, kao i da je davala izjave za neke druge predmete.
Biljana Plavšić je priznala u oktobru 2002. godine krivicu za progon muslimana i Hrvata u 37 opština u Bosni i Hercegovini. Godinu dana kasnije sud u Hagu osudio ju je po osnovu sporazuma o priznanju krivice na 11 godina zatvora. Neposredno prije donošenja odluke o puštanju na slobodu, Plavšićeva je povukla priznanje krivice, rekavši da je dato s namjerom kako bi joj sud odredio manju kaznu. Haški tribunal tokom 2009. godine smanjio je kaznu i bivšem predsjedniku Skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku sa 27 na 20 godina zatvora, uvaživši njegovu žalbu. Citiramo, osude za progone, deportaciju i prisilno premještanje su potvrđene i težina tih zločina zahtjeva tešku kaznu, kazao je sudija Fausto Pokar, te dodao da je stoga žalbeno vijeće utvrdilo, citiramo, primjerenu kaznu, završen citat. Tribunal je smanjio kaznu i penzionisanom generalu Vojske Republike Srpske Dragomiru Miloševiću, osuđenom zbog zločina nad civilima u Sarajevu od 1994. do 1995. godine, sa 33 na 29 godina zatvora. Kazna je umanjena jer je oslobođen krivice za granatiranje sarajevske pijace Markale 28. avgusta 1995. godine, u kojem je poginulo 37 civila, zato što je utvrđeno da je on u to vrijeme bio na liječenju u Beogradu. Kazna protiv Miloševića te njegovog prethodnika na mjestu komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislava Galića, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, najveće su izrečene pred sudom u Hagu za opsadu Sarajeva. Tokom 2009. godine sudski epilog u Hagu dobili su i zločini počinjeni u Višegradu, osuđivanjem Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoja Lukića na 30 godina zatvora. Obrazlažući presudu, sudija Patrick Robinson istakao je naročito brutalan karakter zločina spaljivanja civila u dvije kuće u Višegradu juna 1992. godine, te drugih ubistava za koje je Milan Lukić oglašen krivim.
Pretresno vijeće je utvrdilo da je Milan Lukić osobno ubio najmanje 132 osobe muslimana. Početkom juna 1992. i u periodu od nekoliko dana, Milan Lukić je po kratkom postupku nehajno i hotimično ubio 12 muslimana na rijeci Drini. On je hladnokrvno ubojstvo Hajre Korić izdao na drzak i nemaran način.
Sud je Milana i Sredoja Lukića proglasio krivima i za brutalno premlaćivanje civila zatočenih u logoru kasarni Uzamnice. Sredoje Lukić proglašen je krivim za pomaganje i podržavanje ubistva, progona i nečovječnog postupanja. Milana Lukića sud je također osudio za progone nesrpskih civila koje je provodio s diskriminatornom namjerom. Okružni sud u Beogradu je Milana Lukića u odsustvu osudio na 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva muslimana iz pribojskog sela Sjeverin 1992. godine. Godinu je obilježio i početak suđenja ratnom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Nakon procesa izmjene i skraćenja optužnice, što je pratilo i nezadovoljstvo žrtava, suđenje koje je počelo u oktobru bilo je propraćeno i Karadžićevim nepojavljivanjem u sudnici. Nastavak suđenja zakazan je za 1. mart 2010. godine. Sud Bosne i Hercegovine je u 2009. godini u odjelu 1 za ratni zločin izrekao 13 prvostepenih i 12 drugostepenih presuda. Jedna od najznačajnijih je ona izrečena za genocid u Srebrenici protiv Milorada Trbića, bivšeg pomoćnika načelnika sigurnosti iz Zvorničke brigade u vojsci bosanskih Srba, koji je osuđen na dugotrajni zatvor u trajanju od 30 godina. Od početka 2009. godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 17 optužnica za ratni zločin protiv 31 osobe. Hapšenje i suđenja za zločine počinjene na Koričanskim stijenama obilježene su sporazumom o priznanju krivice. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Ovu godinu obilježile su sporazum o priznanju krivnje u predmetu Koričanske stijene, gdje su sporazumno priznali krivnju dvojica optuženih, Ivanković Damir i Đurić Gordan. Ti sporazumi bili su izuzetno važni jer na temelju tih sporazuma se došlo do podataka o mjestima gdje se nalaze posmrtni ostaci stradalih na Koričanskim stijenama za kojima njihove obitelji tragaju gotovo 17 godina. Osim tog sporazuma također ovu godinu bilježi sporazum u predmetu protiv Zorana Marića koji je nakon sporazuma i priznanja krivnje za ratne zločine počinjene na području Jajca osuđen na 15 godina zatvora, što je jedna od najdužih zatvorskih kazni izrečenih na temelju sporazuma o priznanju krivnje.
I dok je vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu na 12 14 godina zatvora osudilo Iliju Jurišića za slučaj napada na kolonu 92. motorizovane brigade Jugoslovenske narodne armije 15. maja 1992. godine u Tuzli, tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu. Naime, zaključeno je da nisu nađeni dokazi koji bi potkrijepili tvrdnju da Selim Bešlagić i još 6 osoba koje su bile osumnjičene za zločin poznat kao slučaj Tuzlanska kolona snose direktnu odgovornost. Istovremeno, istraga u slučaju napada na kolonu vozila Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu se nastavlja, kao i hapšenje istrage u slučajevima ubistava Hrvata od strane pripadnika armije Bosne i Hercegovine u selima Uzdol, Grabovica i Trusina. U 2009. godini, nakon 14 godina potrage, identificirani su i posmrtni ostaci Avde Palića, pukovnika armije Bosne i Hercegovine iz Žepe. Posmrtni ostaci Palića ekshumirani su još u novembru 2001. godine iz masovne grobnice Vragolovi, općina Rogatica, no zbog neadekvatne tehnologije Međunarodna komisija za nestale osobe identifikovala ga je tek 8 godina kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabarabdić.